Nga Chevron te Arabia Saudite, Siria nënshkruan një sër marrëveshjesh të reja biznesi. Marrëveshjet vinë në një kohë kur presidenti sirian Ahmed al-Sharaa po përpiqet të konsolidojë arritjet politike dhe ushtarake. Siria ka nënshkruar një sër marrëveshjesh ekonomike me Shtetet e Gjirit dhe një kompani energjetike amerikane, në një shenjë të mëtejshme mbështetjeje nga Washingtoni dhe fuqitë rajonale për qeverinë e presidentit Ahmed al-Sharaa. Giganti amerikan i energjisë Chevron nënshkroi të mërkurën një marrëveshje paraprake me Sirinë dhe UCC Holding, një firmë nga Katari, për të kërkuar naftë dhe gaz në brigjet e vendit. Marrëveshja energjetike vjen më njëherë pas një nisme edhe më të madhe investimesh në Siri nga Arabia Saudite. Reuters raportoi të martën se mbretëria do të investojë në një kompani të re ajrore private siriane si pjesë e një pakete investimesh shumë miliard dollarshe. Për qeverinë e Sharaas, marrëveshjet ekonomike vinë ndërsa ajo kërkon të konsolidojë arritjet ushtarake dhe politike të fituara ndaj forcave demokratike siriane, pas një ofensive gjithëpërfshirëse në janar. Sharaa është përballur me disa kritika në Washington për konfrontimin me partnerët e dikurshëm të SBA-s, por presidenti amerikan Donald Trump shprehu besim tek ai. I dërguari i SBA-s në Siri, Tom Barrack, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të Chevron në Damask, njoftoi agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana. Marrëveshja shënon hapin e parë zyrtar të Sirisë drejt kërkimit të energjisë në det të hapur, tha Sana. Vula e miratimit nga Chevron. Chevron është tashmë aktiv në Mesdheun Lindor. Ai operon fushën gjigante të gazit Leviathan të Izraelit, e cila ka ndihmuar për ta bërë vendin një eksportues neto të gazit. Në janar, Chevron nënshkroi një marrëveshje me qeverinë e Libisë me bazë në Tripoli për të vlerësuar mundësitë e kërkimit të naftës dhe gazit. Greqia, e cila është në një konkurrencë detare me Turqinë, gjithashtu i ka bërë korte Chevronit, duke e parë përfshirjen e tij në projekte si një vulë miratimi nga Washingtoni. Katari po luan një rol udhëheqës në sektorin energjetik të Sirisë si pjesë e rindërtimit të vendit. UCC Holding zotrohet nga familja Kayat e Katarit, e cila gëzon lidhje të forta dhe është pjesë e grupit më të gjerë Power International Holding. Në maj, UCC drejtoi një konsorcium kompanish turke dhe amerikane për të shpallur një marrëveshje prej 7 miliard dollarësh për të ringjallur rrjetin energjetik të Sirisë. Ajo marrëveshje përfshinte gazin natyror, energjinë elektrike, minierat dhe naftën, me fokus në koordinimin teknik, shkëmbimin e informacionit dhe investimet e përbashkëta. Një nga projektet më të rëndësishme në kuadër të kësaj marrëveshjeje është gazsjellësi midis Kilisit dhe Alepos, i përfunduar në qershor 2025. Përmes këtij tubacioni, pritet që Turqia të furnizojë Sirinë me 2 miliard metra gaz natyror në vit. Nga telekomunikacioni tek aeroportet. Ndërkohë, edhe Arabia Saudite po avancon me investime në Siri. Televizioni Saudit Al Arabia njoftoi se përveç një linje ajrore private, marrëveshjet midis Riadit dhe Damaskut përfshin investime saudite në telekomunikacionin sirian, një projekt për shkripimin e ujit, si dhe rindërtimin dhe menaxhimin e aeroportit të Alepos. Të marra së bashku, këto marrëveshje tregojnë se Katari, Turqia dhe Arabia Saudite po luajnë një rol teje të rëndësishëm në rindërtimin e Sirisë me mbështetjen e SBA-s. Arabia Saudite priti të mërkurën për një vizitë presidentin Recep Tayyip Erdogan. Të dy vendet janë afruar më shumë pasi ndajnë qëndrime të kundërta ndaj inkursioneve militare të Izraelit në rajon. Ato gjithashtu mbështesin të njëjtën palë në luftën civile të Sudanit kundër një force paraushtarake me mbështetje nga forcat e mbështetjes së shpejtë.